Hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, ég þakka háttvirtum þingmanni aftur fyrir hans framlag bara því hann spurði Afganistan að þá eru áhersluna þar jafnréttismál og uppbygging og endurreisn sem að er nú ekki vanþörf á. En háttvirtur þingmaður vísa hér til þetta kannski eins stærsta málsins sem eru spillingamál að það eru þetta erfitt að og það stendur virkilega fyrir þrefum uppbyggingu á ýmsum svæðum í heiminum að það er bara hreinlega spillingamál. Háttvirtur þingmaður Logi Má Einarsson var að vísa meðal annars í það að það væri farið illa með auðlindir og annars slíkt og oft tengist það spillingamál með auðvitað náttúrulega sagan, hann var líka vísa til þess hvernig sagan hefði farið með á áður og snýri nú ekki bara að þeim sem á alls ekki þarf að segja þeim sem stjórnuðu heima fyrir. Það eru fleiri aðlega sem þar koma að en bætt stjórnafari er náttúrulega lykilatriði og háttur þingmaður meðal annars Rósa Björk Brynjólfsdóttir var að vísa hér mikið í jafnréttismálin. Það hjálpar mjög mikið ef að konur taka þátt og eru virkari þáttakendur í þjóðlífinu og því meiri áhrif þeirra þá svona alla jafna held ég megi fullir að það hafi mjög góð áhrif. Þannig að þetta er allt saman í sömu áttina, þar að segja allavega markmiði hjá okkur og síðan finnst mér að vera og það kom svo ég vitna aftur í háttvirtur þingmaður Rósu Björk Brynjólfsdóttir og hún talaði það sem ég veit að háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson algjörlega sammála að það skiptir máli að sé velfari þetta, það sé gagsa í þessu og við getum sagt að við fórum hér í ákveði verkefni sem skilaði sér með þessum hætti en það er talað margt í þróunarsamvinnunni eitt af því sem er hárrétt í háttvirtur þingmanni að það er stjórnkerfið og því að það er mjög erfitt að ná árangri nema það sé skilvirt og án spillingar.
Þá svarar andsvari síðar að sinni.